Hukuk himoyachisi Bobomurod Razzoqov Islom Karimov vafotidan so'ng ozodlikka chiqarilmoqda. U muddatdan oldin, ammo shartli ravishda ozod qilingan. Razzoqovning ozodlikka chiqishi 23 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan muxolifatchi Samandar Qo'qonovga jazo muddati yana qo'shilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ortidan kuzatilmoqda. 2013 yili odam savdosida ayblanib 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Razzoqov Ezgulik inson huquqlari jamiyati a'zosi sifatida faoliyat yuritgan tuzumning tanqidchilaridan biri edi. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishidan so'ng siyosiy mahbusni ozodlikka chiqayotgani tuzumning yumshashidan darak sifatida ko'rilayotgani yo'q.
Saylanadigan bo'lyapti. U kishi ham xizmatlari katta bo'ldi. Shu kishini yordamida bir rasmiy tashkilotining xizmatlari va yana kimlardir shu yordamda mana chiqib kelyapman 3 yil 3 oyda. Yaxshi, muammolar yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 25 oktyabr kuni Toshkentdagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgan 63 yoshli huquq himoyachisi Bobomurod Razzoqov ayni paytda o'z uyida Buxoro viloyatida yaqinlari bilan diydorlashmoqda. Ozodlikka chiqishiga hissa qo'shgan xalqaro tashkilotlarga, jurnalistlarga o'z minnatdorchiligini bildiradi.
Balolardan qutuldik. Sizlarning yordamingiz tegdi. Bemetere yordami tegdi. Ishqilib rahmat hammalariga. Bo'lmasa balolar chaynab tashlaydi. Hozir nabira sizlarni quchoqim olib urushib yotibman.
Dedi Razzoqov. Bobomurod Razzoqov Toshkentdan Buxoroga qamoqxona zobitining bevosita nazorati ostida olib kelingan. 4 yillik qamoq jazosini 3 yil 3 oyda o'tib chiqqan faol huquq tartibot xodimlari nazoratida bo'ladi. Shu jumladan uning inson huquqlari borasidagi faoliyati ham.
Men hozir UDO bo'lib kelyapman. Ushlovli dasturchining asobajdom. Bilasiz, bu shartdir. Hozir men nazoratda bo'lishim kerak. Hozircha menga hech kim nazorat qilganini sezmayman, lekin zonani mayor bilan hozir ketib qoldim uyga. O'sha bilan yana ichki ishlarda bo'ldik. Ba'zi bir hujjatlarni aformit qildik, kera formit qildik-da, hammasi bir xil ma'nodagi siz. Nimagizi to'xtating. Tamom. Chunki jamiyatni buzar ekanmiz. Urushlar, qirg'inlar, yana nima diniy ekstremistlarni ko'paytirar ekanmizmi? Shuni bo'lmayapti. Men dindor bo'lmasam ko'rib turibman yana shuni. Bular menimcha o'zimcha o'ylasam o'zlaridan qo'rqayaptilar.
Dedi Razzoqov. Bobomurod Razzoqov 2013 yil odam savdosida ayblanib 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatini Buxoro viloyatidagi rahbari bo'lib ishlagan Razzoqovni qamalishi uning kasbiy faoliyati, jumladan fermerlarning huquqlarini himoya qilishi, xalqaro axborot vositalaridagi chiqishlari, hukumatni tanqidga olishi bilan bog'liq ko'rilgan. Huquq faoli o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olmagan, jinoiy ishni siyosiy deb hisoblaydi. Muddatdan oldin ozodlikka chiqishining sababi kutilayotgan o'zgarishlarga bog'liq deb umid qiladi.
Qaysi rahbariyatdan yo qaysi davlatni siyosiy kuchlardan qo'rqgan holda bizga tuhmat tarzidagi 135-chi modda 2-chi qismini adet punkti bilan 4 yilga yuborib qo'yibdi. Aha, odam savdosida, men odam sotganmishim, pul ishlaganmishim, qiziqarida. Endi yangi hokimiyat kelishi maqsadga muvofiq va o'shani harakatlari zambirida yotibdi.
Bobomurod Razzoqov O'zbekistonda hokimiyat almashishdan so'ng qamoqdan chiqarilgan birinchi faol. Uning ozod etilishi 23 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan muxolifatchi Samandar Qo'qonovga nisbatan jazo muddati qo'shib berilishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar ortidan kuzatilmoqda. Samandar Qo'qonovning yaqinlarini Ozodlik radiosiga aytishicha 6 oktyabr kuni jazo muddati yakunlangan Qo'qonov qamoqdan chiqarilmagan. Jazo muddatini qo'shib berish bo'yicha tergov ketayotgani ma'lum qilingan. Samandar Qo'qonov 1993 yilda davlatga katta miqdorda zarar yetkazish aybi bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2014 yilda jazo muddatiga yana 2 yil qo'shib berilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoli bo'lgan Qo'qonov shaxsan marhum Karimov ko'rsatmasiga ko'ra qamoqqa tashlangani aytiladi. Huquq faollari, xalqaro tashkilotlar Karimov o'limidan so'ng qaror topgan O'zbekistondagi yangi hokimiyatga qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod etish, muloqot o'rnatish taklifi bilan chiqishgan edi. Ammo bu takliflar inobatsiz qoldirildi.
Muloqotlarni boshlash, ya'ni bir davrada o'tirib dialoglarni, o'sha muloqotlarni boshlab mamlakatdagi vaziyatni, chigal vaziyatni yechimini topishga birgalikda shug'ullanish masalasini biz ham biz ko'tardik va boshqalar ham, ya'ni o'sha haqiqatdan ham muxolif fikrlovchi insonlar ham shu takliflarini aytdilar. Ya'ni biz tomondan qo'l uzatildi, lekin hali u tomondan bironta bir belgi berilganligini men sezganim yo'q. Endi bu yerda mana bu hukumat hanuzgacha sukutda. Biz hozir aytolmaymiz, hukumat ijobiy tomonga, muloqot uchun ijobiy tomonga qadam qo'ydi deb aytishimiz bu jamoatchilikni aldash bo'ladi xolos.
Deydi O'zbekistonning yangi hukumatiga hamkorlik taklifi bilan chiqqan huquq mehnati mutabar Tojiboyeva. O'zbekiston qamoqxonasida siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalgan yuzlab mahbuslar saqlanadi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev taqdimiga ko'ra, Senat tomonidan e'lon qilingan yaqindagi amnistiya ham bu mahbuslarni chetlab o'tdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.